Og lad os så slå op i vores bibler til Matthæus kapitel 27, vers 45. I det vi ser, at vejen bliver banet til Gud. Der står, men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, der stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte af dig med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovnes hellige lemmer stod op. De gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet, og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde, sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria Jakobs og Josefs mor og Zebedæus sønnernes mor. Synden gør os ikke syg. Synden slår os ihjel. Synden gør os ikke syg. Synden slår os ihjel. Paulus udtrykker det sådan her i Efeserbrevet kapitel 2, vers 1, at også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder. Hvis det er rigtigt, at synden ikke blot gør os syg, men slår os ihjel, så er det ikke en læge, vi har brug for. Hvis du er syg, så har man ofte brug for en læge. Men hvis du er død, ja, så kan man have brug for en bedemand, det er klart. Men i bund og grund, hvis man har brug for at blive rask fra sin dødhed, så har man brug for opstandelse, ikke for en læge. Det, som Jesus gjorde på korset, det var, at han gjorde det muligt for vores døde lemmer åndeligt set, og blive gjort levende igen. Det er ikke sådan, vi bare har en sygdom, der hedder synd, som vi skal helbredes fra. Vi har noget, der hedder synd, der har slået os ihjel. Og det kræver opstandelse. Og det er det, som Jesus han er ved at kunne give os ved sin død på korset. Afsnittet, vi skal se på i aften, som falder fra vers 45 ned til vers 56, er i to dele. Først fra vers 45 til 50, hvor Jesus taler fra korset og udånder. Og fra vers 51 til 56, de umiddelbare resultater af Jesu død. Så hvis vi først ser på afsnittet vers 45 til 50, at Jesus taler fra korset og udånder. Det første, der fanger vores blik, det er, at det var den 6. time, og der faldt mørke over jorden, hele jorden, ind til den 9. time. Romerne og jøderne regner ikke tid på samme måde, vi gør. De begyndte sådan dagen klokken 6, eller i hvert fald romerne gjorde. Så den 6. time, det var klokken 12 om middagen, det vil sige altså ved middagstid, bliver det pludselig mørkt, og det er det i 3 timer til den 9. time, det vil sige klokken 3 om eftermiddagen, klokken 15. Når nu det bliver mørkt, hvad skyldes det så? Skyldes det en solformørkelse? Er der nogen, der kan sige mig, hvorfor det her ikke kan skyldes en solformørkelse?
Ja? Det tager for lang tid.
Ja.
Det vil ikke fylde hele jorden.
Det vil ikke fylde hele jorden. Men der er en pointe, der gør, at det her ikke kan være solformørkelse. Hvornår er det påske? Hvordan regner man ud, hvornår det er påske? Anyone? Ja, forår, men hvordan, hvad kalender har jøderne? Vi går efter solen, de går efter. Ja. Kan det være solformørkelse ved en fuldmåne? Til de, der ikke måtte vide det, hvilket også for mig selv. Nej, det kan det ikke. Det kan ikke være solformørkelse, når det er fuldmåne. Så det var ikke bare en normal solformørkelse. Derudover så var en solformørkelse ikke 3 timer. Jeg ved ikke, om det var det, du hentede til. Ja, lige præcis med de ord. En solformørkelse var heller ikke 3 timer, men der kan ikke være solformørkelse, når det er fuldmåne. Og det er fuldmåne, når det er påske, derfor kunne det ikke være en solformørkelse. Som det så rigtigt blev sagt heroverfra, det vil ikke dække hele jorden. Nej, det vil en solformørkelse heller aldrig gøre. Hvorvidt der menes hele jorden, som der står her, eller hele landet, det er op til diskussion. Det kan meget, meget vel være hele jorden. Flere historikere, som ikke var kristne, blandt andet en, der hed Flegeon, han skriver i sine værker, at under kejser Tiberius blev solen formørket, mens det var fuldmåne. Han vidste altså godt, at der var noget galt med, solen blev formørket, mens det var fuldmåne. Og det skriver han om, at kejser Tiberius, det var ham, der var kejser, da Jesus levede. Det her bliver citeret, fordi vi har ikke ham Flegeons værker, så det bliver citeret af en, der hedder Julius Africanus, som var en kristen. Så ved I det, hvis I har lyst til at vide sådan nogle ting. Formodentlig var det hele jorden, der var dækket, som sagt. Men jeg tror langt mere end vi ser, det er i hvert fald et historisk fænomen. Det var også et profeteret fænomen. Prøv en gang at blade tilbage til Amos bog. Man har de store profeter, og så har man de små profeter. Hoseas, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mika. Så et sted derimellem, hvis I er i Esaias og Jeremias, så er I ikke langt nok, og hvis I er i Matthæus, så er I for langt. Har I fundet Amos' bog? Godt klaret, lad os bladre tilbage. Nej, jeg skulle bare se, om I kunne. Amos' bog, kapitel 8, vers 9. Amos bog, kapitel 8, vers 9. Der står, på den dag, siger Gud Herren, lader jeg solen gå ned ved middagstid. Jeg bringer mørke over jorden ved højlys dag. Wow. På den dag. Den dag, Jesus hænger på korset, lader jeg solen gå ned ved middagstid. Jeg bringer mørke over jorden ved højlys dag. Så det er et historisk fænomen, det er et profeteret fænomen, men det er også et åndeligt fænomen. For først og fremmest handler det ikke om det historiske. Det handler ikke om, hvordan det er sket. Det handler om, hvorfor det er sket. Og sådan er i øvrigt alt det, der sker med Jesus på korset. Husk sidste gang, vi gennemgik i detaljer, og forrige gang, hvordan Jesus blev pisket og navlet til det her kors. Det vigtige er ikke det historiske og alle de blodige detaljer i det, selvom der måske sidder nogen, der synes, at det er spændende. Det er også spændende, men det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er det åndelige aspekt, og det er det altid. Og det åndelige aspekt i, at solen bliver formørket, hvad er det? Jo, Bibelen bekender for os og fortæller os, at det første, som Gud han siger, det første Gud han ytrer i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 3, det er, han siger, lad der blive lys. Samtidig ved vi, at Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Det står i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 5. Når Gud, som sagde, lad der blive lys, og som selv er lys, pludselig, og vi ved fra Lukas, at det, der sker, det er vitterligt, at solen går ud, slukker for solen. Kunne det så være, at det var en symbolsk handling? Prøv, hvis vi vender hele ideen om. Hvis du går udenfor, og du ikke har nogle meget, meget smarte briller på, så vil du ikke kunne se på solen. Du vil aldrig kunne se på solen med det blotte øje. Den er simpelthen for skarp. Du ødelægger dine øjne ved det, og du kan ikke gøre det ret lang tid, så er det slut. Kunne det være på samme måde, at Gud ikke kan se på, at Jesus hænger der på korset med al verdens synd på sig. Nu ved jeg godt, at solen ikke er Guds øje osv. Vi er udenom meget, meget symbolisk abstrakt. Men kunne det være, at Gud han slukker for solen for symbolisk at vise os, at det her, det er al verdens synd på min søns skuldre, det vil jeg ikke se på. Jeg tror, det er sandt, for det er det, vi ser, at Jesus han taler om lige om lidt. Nemlig i vers 46, hvor at vi så kommer til der klokken 3 om eftermiddagen. Der skete noget meget andet interessant klokken 3 om eftermiddagen. Jeg skal huske, at det havde været påske om torsdagen. Men det var også påske for nogen om fredagen. Husk, at farisæerne de holdt påske om torsdagen. Saddukæerne de holdt påske om fredagen. De her to politiske grupper i Israel. Så nogen slagtede deres påskelam torsdag, nogen deres påskelam fredag. Her klokken 3 om eftermiddagen, 3, 4, 5 stykker fredag eftermiddag, blev lammene slagtet i templet. Nu var det lam, som var uden spot, det lam, som var uden fejl, skulle nu slagtes på Golgatas kors her klokken 3 fredag eftermiddag. Jesus siger 7 ting fra korset. Han siger blandt andet, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og han siger til Johannes og Maria, at Johannes, nu er Maria din mor, sådan. Tag dig af hende, det er det, han siger. Og flere forskellige andre ting. Men en af de ting, og nok det, som har voldt os de største kvaler, er det her, han siger. Han siger, Eli, Eli, lama sabachthani. Det er for det første et citat fra salme 22, vers 1 eller 2, hvordan I regner det. Det er det første af salme 22. Det bliver interessant, fordi salme 22 er en profetisk salme. Og udover det er en profetisk salme, så er det også en salme, der fortæller os, hvordan Jesus han havde det på korset. Så på den måde ved vi, at Jesus han måske henlede opmærksomheden til salme 22, eller også vil han bare sige noget ved at bruge et skriftsted. I kan selv vælge, hvilken af fortolkninger, I vil tage. Begge er blevet brugt. Det gør ikke så meget, fordi der ligger igen noget meget, meget dybere end bare det citat fra et andet sted. Det her afsnit, det her vers, det er svært at forstå. Prøv en gang og tænk med mig. Vi tror på, som kristne, at vi tror på en treenig Gud. En Gud, som er Fader, Søn og Helligånd. En Gud, som er ét, men tre. Og det er meget, meget abstrakt for os i forvejen. Og hvis vi tror på, og det gør vi, hvis vi kalder os kristne, at Jesus, han er Gud. Johannes kapitel 1, vers 1 for eksempel, eller Johannes kapitel 10, vers 30, eller Matthæus kapitel 3, vers 16 og 17. Hvis vi tror på, at Jesus han er Gud, og han så siger, Eli, Eli, lama sabachthani, som der står her, det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvis han er Gud, hvordan kan Gud så have forladt ham? Det er sådan en, som man kan løbe i cirkler rundt om sig selv og ikke forstå. Det er sagt, at da Martin Luther han satte sig ned og skulle studere det her afsnit og skulle tale over det, så satte han sig derind på sit kontor, og han begyndte at tænke over det her, og han begyndte, og folk de kiggede ind til ham, og han sad næsten som i trance. Og han sad der i timevis og tænkte over det her. Til sidst så rejste han sig op og sagde, det her, det kan jo, det hænger ikke sammen. Hvordan kan Gud forlade Gud? Det hænger virkelig ikke sammen. Så det er svært at forstå. Så tilgiv mig og fortvivl ikke, hvis jeg med mine begrænsede evner og du med din begrænsede forstand ikke kan forstå det her. Min begrænsede forstand tror ikke, at jeg er bedre. Men tillad mig at prøve at give bare et lille bitte indblik i, hvad det her betyder. Fordi har Gud forladt Jesus? Har faderen forladt Jesus? Ja og nej. Ja og nej. Svaret på det må være ja og nej. Vi må først og fremmest indse, at Jesus ophørte ikke med streg under, fed og kursiv i mine noter. Ikke med at være Gud. Jesus ophørte ikke med at være Gud. Det er jo ikke sådan, at Jesus han er 100% menneske og 100% Gud, og der blev de 100% Gud lige taget fra, så nu var han kun menneske. Det er ikke sådan, det skal forstås. Det skal snart forstås på den måde, at hvis du tager en far og et lille barn, eller ikke et lille barn, men bare et barn, en søn, og faderen siger til sønnen, du har spottet familien, du har hånet din mor, du har snydt din søskende, du har vandet af mig, forsvind ud af mit hus, jeg vil ikke have mere med dig at gøre. Ophører det barn med at være søn af sin far? Nej. Der er ikke noget, der kan lave om på, at han er søn. Det kan godt være, at han ikke føler sig søn. Det kan godt være, at han føler sig ekstremt svigtet. Og det kan faktisk da godt være, at han føler sig forladt. Vi kan aldrig nogensinde begynde at forstå, hvad det var, at Jesus han følte den dag på korset. Ligesom at den her illustration med sønnen, der føler sig forladt af sin far, men stadigvæk er søn. Sådan må jeg også se det for Jesus. Tænk på Jesus, som havde fuldkommen fællesskab med faderen. Tænk på Jesus, som var søn fri. At pludselig bliver al verdens synd, ikke bare hans egen synder, men al verdens synd, smidt ud over ham som ikke bare en container fyldt med synd, men hele verdens synd. Jeg er sikker på, at du nogle gange, det håber jeg, du nogle gange oplever, at du siger, nej, hvor er jeg et syndigt menneske. Når jeg ser på en hellig og på en ren Gud, så ser jeg, hvor syndigt et menneske jeg er. At med de tanker, jeg tænker, med de handlinger, jeg gør, eller med de handlinger, jeg ikke gør, hvor er jeg et syndigt menneske. Og så tænker jeg, nej, hvor er jeg forfærdelig. Tænk på Jesus, som aldrig havde oplevet synd. Pludselig ikke bare opleve sin egen synd, som han ikke havde, men hvad der vil svare til hans egen synd, men hele verdens synd. Samtidig så havde han haft det her perfekte fællesskab til faderen, men han føler sig forladt. På samme måde som nu ved jeg ikke, hvad forhold præcis du har til dine forældre, men hvis du tænker på dine forældre. Og så tænker du, det vil ikke være så sjovt, hvis jeg var den der person, der blev smidt ud af dem, og som de ikke vil have mere med mig at gøre. Nej, det vil det ikke. Hvis jeg tænker på, at jeg kom til dit hus, måske lige på nær Lisas hus, der vil ikke være så sjovt, men Lisas forældres hus, skulle jeg nok hellere sige. Hvis jeg kom dertil, men hvis jeg kom til en af jeres andres hus, og dine forældre sagde til mig, du er smidt ud herfra, du har vandet af familien, jeg vil ikke have mere med dig at gøre, så vil jeg nok tænke, okay, fair nok, så går jeg min vej, og ja, det må du selv om. Men det er nok ikke sådan, jeg vil føle en kæmpe, ubeskrivelig smerte indeni, som jeg ville føle, hvis jeg kom hjem til mine egne forældre, og de sagde, vi vil aldrig se dig igen, vi vil ikke have mere med dig at gøre, vi vender ryggen til dig, du er udstødt fra familien. Det samme følte Jesus. Det var jo ikke bare en hvilken som helst, der vendte ryggen til ham, om I vil. Det var hans far. Det var hans himmelske far. Og det er derover, vi skal. At Gud har ikke fjernet sig ved, at han siger, Jesus, nu er du ikke Gud mere, jeg tager lige Gud fra dig. Det kan man ikke. Men faderen har vendt ryggen til sønnen. Han har, til ikke sønnen, jo både sønnen, men også sønnen med ø. Men han har, og ligesom han slukkede for solen og siger, nu vil jeg ikke se på jorden mere. På samme måde har jeg vendt ryggen til sønnen, fordi jeg kan ikke se på synd. Vi kan ikke begynde at forstå, hvordan en hellig, ren Gud ser på synd, S-Y-N-D. I Habakkuks bog, kapitel 1, vers 13, der står, at du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben. Du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben. Det her, det har en ekstrem vigtig betydning for os. Jesus skreg for det kors, Eli, Eli, lama sabachthani, som i øvrigt er en blanding af aramæisk og hebraisk, hvis jeg ikke fik sagt det før. Han skreg det for det kors, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han var den eneste, der var værdig til at hænge på det kors. Du er ikke værdig. Der står der i Åbenbaringen kapitel 5. Hvem er værdig? Newsflash. Du er ikke værdig. Han er værdig. Jesus er værdig, fordi han levede det liv, du ikke kan leve. Han var det lydefri offer. Lydefri, hvis det ikke lige er et ord, du bruger så tit, så betyder det, at uden fejl. Han var det fejlfri offer. Det var ham, der var værdig til at bære alverdens synd. Men det vigtigste i alt det her, det var hans skreg. Eli, Eli, lama sabachthani. For du aldrig behøver at sige det. Han sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? For du aldrig nogensinde igen behøver at sige, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Gud erklærer til os i sit ord. Jeg vil aldrig forlade dig. Jeg vil aldrig lade dig i stikken, Hebræerbrevet kapitel 13, vers 5. Han siger, lad os faktisk læse det sammen i Romerbrevet kapitel 8, vers 38. Romerbrevet kapitel 8, vers 38. Romerbrevet kapitel 8 kaldes Mount Everest i Bibelen. Og det slutter på den her måde, i det vi er ved at bestige det her Mount Everest. 8:38. Paulus gennem Helligånden siger, for jeg er vis på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter det også engle, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Intet kan skille os fra Guds kærlighed. Vi behøver ikke råbe, Gud, hvorfor har du forladt mig? Han vil ikke forlade dig, fordi Jesus hang på det kors den dag. Vi har så lov til at vente om at sige, Gud vil ikke forlade dig, men du kan godt forlade Gud. Du kan jo sige til ham, jeg vil ikke have mere med dig at gøre. Men han vil ikke forlade dig. Det er både dyb teologi. Det er sådan noget, som teologibøgerne er fyldt med. Men det er samtidig så lavpraktisk, så vi alle sammen kan være med. Okay, nogle af jer kendte ikke ordet lavpraktisk. Det vil sige, at det er så praktisk, det er på så lavt et plan, at selv et barn kan være med. Det er bare ikke sikkert, at barnet forstår ordet lavpraktisk. Det er så praktisk, at vi alle sammen kan være med, at Gud ikke vil forlade os. Wow. Fordi Jesus hang på det kors og sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? I det Jesus siger det her, så skal I forstå, at han siger, Eli, og han er måske, eller ikke måske, vi ved, han er ved at være helt tør i munden. Der står i salme 22, at hans mund, den var som potteskår, den var tør. Så om han har sagt, Eli, det ved vi ikke. Men i hvert fald, så har det for tilhørende lyttet, som om han sagde, Elias. Det har de i hvert fald troet, han sagde. Jeg ved ikke, om tilhørende, i hvert fald soldaterne, har formodentlig ikke kendt til salme 22. Det vil være utænkeligt. Det er klart, at nogle af de andre, der har stået ved siden af, har vidst, at det var salme 22, han henviste til. Men nogle af tilhørende har tænkt, og de har i hvert fald vidst om Elias, og sagt, hey, det kan være, at Elias kommer og frelser ham. I ved, Elias er jo den her person, som tilbage i det gamle testamente gjorde alle de her mirakler, og han døde ikke som andre mennesker dør. Han døde faktisk ikke, han blev taget til himlen i en ildvogn. Og vi ved fra Malakias, det sidste kapitel, at Elias han skulle komme først, og der er hele den her profeti om Elias. Så nogen siger, det kan være, at Elias kommer, og han tror... Nej, det er ikke så meget, at de tror, at Elias kommer og redder ham. Det er mere, at de tror, at Jesus tror, at Elias kommer og redder ham. Og så sker der noget forbløffende, fordi Jesus ved vi fra Johannes evangeliet, siger, jeg tørster. Jesus, Gud, han tørster. Så han var samtidig et menneske, ikke? Og så løber en af soldaterne hen og tager noget. Det er ikke eddike, som sådan noget eddike, vi bruger i... Jeg ved ikke, hvad vi bruger eddike til, men mad og sådan noget. Stas. Det er bare, for når jeg tænker på eddike, så tænker jeg på eddikesyre. Det er i hvert fald ikke noget, man skal prøve i mad. Ikke, at jeg har prøvet det, men lad være med det, tror jeg. Det var ikke eddike, som vi tænker på eddike. Det var billig, tynd, sur vin. Det var det, det var. Ikke noget, der var værd at drikke. Ikke noget, der var noget videre alkohol i. Ikke noget, som var noget som helst, men noget, der var til at stille tørsten for soldaterne, der var derude ved korset. Husk, det var ikke sådan, soldaterne, de var sådan nogle ophøjede skabninger. De var vitterligt det, soldater, så det var ikke sådan, at de sad og havde fin årgangsvin til korsfæstelsen, der mens de sad og nød den med en pose popcorn i den anden hånd. Det var ikke sådan, det foregik. Men en af dem tager en stang, og vi ved, der er en svamp på. Det er klart, når Jesus hænger nogle meter op, så er det ikke sådan, de kan sætte en kop på en stang, og så prøve på at hælde den i Jesu mund. Det kan I godt se. Det kunne man næsten lave til sådan en lejeraktivitet. Ikke? Prøv det med en kop på en stang, og så få det ind i nogen, der sidder flere meter op. Så derfor en svamp, som han vil kunne suge væsken i sig fra. Og Jesus får drukket lidt af det der. Jeg hørte en foreslå, at det kunne være, at Jesus godt ville, hvis han var meget tør i munden, så ville han godt have klaret sin stemme til, når han skulle råbe sit, komme med sit sidste af de syv udsagn. Måske. Jeg ser en anden pointe her, fordi det, der så sker, sjovt nok, så er det simpelthen slettet fra den her danske bibel af 1992. Jeg ved ikke, hvorfor det er den gamle danske oversættelse, det er de engelske oversættelser. Der står, at det er vers 49, hvor de siger, at andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Der står, lad os lige vente en gang. Lad os lige vente med at give ham noget at drikke, og se, om Elias kommer og frelser ham. Jeg tænker lidt. De her soldater, de har siddet, for dem, selvom de ikke havde popcorn og alt det her, så var det stadigvæk et show for dem. De tilsidesatte Jesus for underholdningsværdi. Og hvis jeg er lidt ude på et sidespor nu, så tilgiv mig, men er der ikke rigtig, rigtig mange mennesker, der gør det i dag? De tilsidesætter tilbedelsen af Jesus for underholdningsværdi. Når det, som har det centrale fokus i gudstjenesten, ikke er Jesus, som vi ser ham i Guds ord. Det er ikke Guds ord udlagt, men det er en eller anden videofilm, som en eller anden engang har lavet om et eller andet. Og det er et eller andet kor, der står derovre og synger. Og det er en eller anden, der skal fortælle om sin oplevelse og sin spændende rejse igennem Afrika. Når det er det, der bliver det centrale fokus. Eller når det centrale fokus ikke er Guds ord udlagt for prædikestolen, men at det er kaffen midt imellem eller bagefter. Og det er fællesskabet, der bliver mere vigtigt end Jesus selv. Så tror jeg på, at vi har tilsidesat Jesus for underholdningsværdien. Så vil vi ikke gå op og give Jesus den her tår, billig, sur vin at drikke, fordi vi synes, det er sjovere at sidde og se på, om Elias kommer. Det var bare et sidespor, men noget til eftertanke i hvert fald. Det sidste, som Jesus han skriger og råber fra korset, der står i vers 50, han råbte af dig med høj røst og opgav ånden. Heldigvis fortæller Johannes os, hvad det er, han råber. Han råber, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Det ord, det er fuldbragt, er et vigtigt teologisk ord. På græsk hedder det tetelestai, så betyder at mange forskellige ting, men nu på det her ene tidspunkt, for al evighed, er det fuldbragt. Og det er ikke nu, er det, nævner Matthæus det ikke, derfor vil vi ikke gå noget dybere studie af det nu, men han siger, at det er fuldbragt. Det, som Jesus kom til jorden for at gøre, er fuldbragt. Og så døde Guds søn. Når Guds søn dør, må det have konsekvenser. Der må ske ting. Når konger dør, har det konsekvenser. Bare se, når en filmskuespiller dør, hvordan det er over alle medier og alle steder. Tænk på, når Guds søn dør. Tror så ikke, at jorden skælver, som der står, at de døde står op? Jo. Fordi det er en verdens begivenhed. Vi ser flere ting, der sker. Det første er noget af det, som jeg tror taler mest til os. Der står, og se. Forhænget i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. Lad os lige stoppe der en gang. Hvis I husker tilbage til jeres gammeltestamentlige historie, så havde jøderne først et telt ude i ørkenen. Og i det telt, der var der to rum. Det ene var dobbelt så stort som det andet. Det største hed det helligste. Og det var der stod et bord med brød. Der stod en lysestage. Og der stod et alter med røgelse. Og det var der, at præsterne gik ind dagligt og bragte ofre til Herren. Men så var der et forhæng. Og bag det forhæng, der stod pagtens ark. Hvorpå der sad de her to guldkeruber, to engle. Og imellem de engle, der lærer vi, at der er, det er der, hvor Gud han bor blandt mennesker. Da David, det her, det er 1400 år før Kristus, da Moses levede. Da David så levede det omkring 1000 år før Kristus, så siger han, det kan ikke være rigtigt, at Gud skal bo i et telt, og jeg skal bo i et stort, flot palads. Lad mig bygge Gud et hus. Gud siger til David, du har for meget blod på dine hænder, men din søn skal bygge et hus, og det er der en helt dyb profetisk ting, I kan læse i 2. Samuel bog, kapitel 7. Men alt andet lige Davids søn Salomo får bygget et tempel. Et prægtigt et. Det er over 940-950 før Kristus. Og det tempel bliver så ødelagt i 586, og der bliver bygget et nyt, og det står så, og det bliver sådan restaureret af kong Herodes, og det står så, da Jesus er der. Pagtens ark er væk, den er forsvundet. Et eller andet sted, vi ikke ved. Men vi har stadigvæk templet. Vi har stadigvæk det helligste, dobbelt så stort som det, eller i hvert fald større end det allerhelligste. Og inden det allerhelligste, der måtte ypperste præsten gå ind. En gang om året på Yom Kippur. Og må kun gå derind efter, han havde offret, og var sikker på, at han ligesom sådan var okay med Gud. Og det siges også, at han havde et reb om benet, fordi hvis nu at han skulle falde om derinde og se Gud, så kunne de trække ham ud, de turde ikke gå derind igen. Så der måtte han gå ind en gang om året. Mellem det helligste og det allerhelligste var et forhæng. Præcis hvor tykt det her forhæng, og hvor stort det her forhæng har været, ved vi ikke. Men det var stort. Tro mig. Det var ikke bare et gardin, som vi ser det i dag. Det var et forhæng. Det var virkelig stort. Virkelig tykt. Det forhæng symboliserer, at der var adskillelse mellem Gud og mennesker. Matthæus fortæller os, at det forhæng, det sker der noget med. I det Jesus udånder, der bliver det revet over fra øverst til nederst. Jo, hvorfor den retning? Fordi, vi skal huske, det er rimelig højt inde i det der tempel. Man havde altså ikke lige sådan en stige ved hånden derinde. Så man gik ikke op, og så rev man op fra og ned efter. Man vil, hvis man var menneske, rive ned fra op efter. Det vil give bedst mening. Men oppe fra og ned efter, fordi det var Gud, der åbnede det her forhæng. Det var ikke mennesker. Forhænget blev revet over, så det kunne sættes sammen igen. Hvis nu det bare havde været trukket til side, så man kunne komme ind til det allerhelligste. Nå, men nu i dag, der har jeg lavet gang til det allerhelligste. Nej, det blev revet over, så det ikke kunne sættes sammen igen. Det blev også revet over, men det eneste sted, du kunne komme ind, det var der, hvor det var revet over. Der var kun én vej ind. Det minder mig om noget andet. Johannes kapitel 14, vers 6, hvor Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kun igennem den sprække, den åbning i forhænget, kan du komme til Gud. Vejen til Gud bliver nu åbnet. Bliver nu revet over. I skal huske på det her tidspunkt, klokken 3 om eftermiddagen, der rendte præsterne rundt i templet. De ser det her forhæng blive revet over. Det her, det resulterer i nogle ting. Det resulterer for det første i, at der er fuld adgang til Gud. Før var der begrænset adgang. Der var kun én, der havde adgang. Nemlig ypperste præsten. En gang om året. Men nu var der fuld adgang til Gud. Jeg ved ikke med dig, men nogle gange, når jeg sidder og beder, eller går og beder, eller hvor jeg er og beder, så tænker jeg, jeg beder og beder og beder, men kan jeg vide, om Gud han hører min bed? Kan du ikke formodentlig, du behøver ikke svare eller lave håndsoprækning eller noget andet, men kan du formodentlig ikke også lidt nogle gange have det på samme måde? Jeg ved godt, for de af os, der gik i søndagsskole, som det hed dengang, at vi lærte, at Gud hører os altid, når vi beder. Nogle gange svarer han ja, og nogle gange svarer han nej, og nogle gange svarer han vent. Men det er fint nok at lære, men man kan stadigvæk godt føle, at vide, om Gud hører os, når vi beder. Hvis nu du levede for 2000 år siden, og forhænget var revet åbnet, og du tænkte, wow, hold da op, vi kan lige pludselig gå ind i det allerhelligste, og vi bliver ikke slået ihjel, fordi vi er i Guds nærhed. Og du gik derind og begyndte at bede. Gad vide, om du så ville være i tvivl, om Gud hørte dig. Der, hvor Gud havde boet i århundreder, Mon ikke du vil tænke, at der, der hører Gud, det tror jeg, du vil tænke. Du har i dag, lige om lidt, når vi får mulighed for at bede sammen, mulighed for at gå ind i det allerhelligste. Templet er et billede på himlen. Og du har mulighed for at gå ind til Gud og vide, at han hører din bøn. Ganske som han. Vi vil være overbevist om, at han hører bønnen, hvis vi stod fysisk i det allerhelligste templet, som i øvrigt ikke er der mere, som blev ødelagt i år 70. Det har vi mulighed for. Vi har fri adgang. Fri adgang. Igen, sådan med børn. Som jeg også sagde sidste gang, der havde sidste uge, der var min næse på snart 3 år på besøg på kontoret. Og det er sjovt at se, hvordan sådan nogle børn, de har et helt andet forhold til ting, end hvad vi har. At hvis vores sekretær, hun skal ind til mig, så banker hun på døren. For hver taler i telefon, eller arbejder, eller et eller andet. Og hun ved godt, at det er meget smart at banke på døren. Men min niece, hun braser bare ind. Der er ikke, for hende er der ingen skrubler. Hun ved godt, at uanset hvad jeg gør, så kan jeg bare smile, og så bliver Daniel ikke sur på mig. Det er nok meget rigtigt. At sådan er børn. Sådan har du sådan et forhold, har du forhåbentlig også til dine forældre, eller i hvert fald haft, at du var ikke bange for at gå ind til dine forældre og sige, her er jeg. Det var ikke sådan, at du stod uden for døren og vidste ikke, om du turde ringe på. Og sådan er det også med Gud. Husk, han er vores far. Han er ikke engang bare vores onkel, han er vores far. Og vi har fuld og fri adgang til at gå ind til ham. Vores bønner bliver hørt. Og samtidig så behøver vi ikke have det her ræb om benet mere. Vi behøver ikke frygte, at vi falder om, når vi går ind i det allerhelligste. Vi har ikke mere at frygte. Gud bor ikke længere kun inde i det der lille kammer. Nu bor Gud blandt mennesker. Forhænget blev revet over. Udover at forhænget blev revet over, så ser vi flere forskellige andre mirakler. Blandt andet jorden skælvede, det vil sige, der kom noget jordskælv. Det gjorde, at klipperne revnede. Og gravene sprang op. I skal huske, at I skal gå ned på Nye Huse Vej, hvad hedder det, Nye Huse Kirkegård, eller hvad den hedder derovre, og tænke, at gravene sprang op, og det vil sige, at alt det der 1,5 meter jord, der ligger, at det lige puff, flytter sig, og så ligger der bare sådan åben. Nej, sådan foregår det ikke dernede. I skal huske, at Jerusalem består stort set af sten og klipper, og man graver ikke lige et 3 meter dybt hul i jorden, eller 2 meter dybt hul i jorden. Det gjorde man altså ikke. Men i stedet for, hvorfor man så gjorde det andet, det ved jeg ikke, men så fandt man altså klippehuler, eller man huggede klippehuler. Og inde i de der klippehuler, der havde man gravene. Og så er det jo klart, at de grave, de kan springe op. At hvis der kommer et jordskælv, så vil der kunne komme revner i klippen. Og det er det, der er sket. Jeg tror ikke, at de døde er opstået på det her tidspunkt, nødvendigvis. For der står, at de første, da Jesus opstod, gik ind i byen. Det er nok ikke sådan, de er opstået her, og så er de siddet der og trillet tommelfingre i 2 dage, ventet med at gå ind i byen. De er formodentlig opstået i det, Jesus han også opstod. At den opstandelseskraft, den gjorde, at rigtig mange opstod. Så er de gået ind i byen. Det er nogle af de ting, der sker. Men en ting, der virkelig velsignede mit hjerte, og som jeg også håber velsigner dit, det er den her officer. Han siger, sandelig, han var Guds søn. Og det betyder også det ord, når det står på den måde, sandelig. Det betyder sandelig, der er ingen tvivl om det. Uanset hvad I andre siger, så passer det ikke. Det er sådan, der kan ikke laves om på det. Han var Guds søn. Da officeren, rent bogstaveligt, centurionen, en der kommanderer over 100 mand. Han så de her ting, han så mørket. Han så det, som Jesus sagde fra korset. Han havde set alt det, der var sket op til, og da han så, hvordan Jesus reagerede, og da han så jordskælvet, og da han så de her ting, så sagde han, sandelig, han er Guds søn. Et jordskælv kan selvfølgelig være frygtindgydende, det kan også være et mirakel. Et død opstår, wow, det er da fantastisk nok. Men når et menneske går fra at være en hedning, fra at være en, der spotter Gud, til at være en frelst mand, det er et mirakel. Det er et stort, stort mirakel. Hvorfor? Jo, fordi det leder også tilbage til det, jeg indledte med at sige, at synden gør os ikke bare syge. Eller synden gør ikke bare syg, synden slår os ihjel. Og lad os lige her til slut prøve at dvæle ved det øjeblik. Synden gør ikke bare syg, den slår os ihjel. Vi må tro på, at det er rigtigt, fordi det er det, Bibelen siger, at synden har vitterligt slået os ihjel. Hvis vi så skal ud af den her, hvis vi ligesom så skal blive levende igen, og det, den har slået ihjel, det er ånden i os. Hvis ånden så skal blive levende, så tænk lidt med mig her. En kriminel handling, så vidt jeg ved, man kan ikke straffe en kriminel for en eller anden handling, hvis den kriminelle er død. Det kan man måske godt, det ved jeg ikke, men det giver ikke meget mening at sige til en død, du får 100 år i fængsel. Sådan, who cares, han er død. Den døde kan heller ikke rigtig rende rundt og gøre gode gerninger. Det kan godt være et eller andet, at den døde gjorde, kan gøre, at andre får sig til at føle godt, og når Bach eller Beethoven eller en eller anden har spillet noget musik, selvom de er døde, så kan det måske gøre noget godt for nogen. Men han kan ikke gøre gode gerninger. Det er ikke sådan, at Mozart, han lige kan komme hen og rydde op efter opvasken. Det må nogle af vi andre gøre. På samme måde kan I også forhåbentlig se, at hvis din ånd er død, så er der intet, du kan gøre. Intet, du kan gøre for at blive frelst. Fordi den er død. Den der ånd i dig er død. Og hvis den er død, så kan den ikke gøre noget. Døde mennesker, død ånd, bevæger sig ikke, den er bare død. Derfor har vi brug for den her opstandelse i vores ånd. Vi har brug for at blive gjort levende i vores ånd. Det var ikke muligt tidligere. Fordi at synden gjorde, at vi blev ved med at være døde. Der var intet, vi kunne gøre for at blive levende, men der var en, der kom og gjorde det for os. Og det her, det er rent evangelium, og det er rent barnelærdom i virkeligheden, selvom jeg godt ved, at der måske skal lidt til for at forklare et barn, så er det rent barnelærdom i vores kristenhed. At Jesus på det kors bar hele verden, så det vil også sige din søn, således at det blev muligt for dig at blive gjort levende i din ånd. Han er ikke bare en læge, der kan helbrede. Han er ham, der rent faktisk kan opvække din ånd fra de døde. Det er ikke bare ham, der opstår fra de døde, som vi skal høre om nogle gange. Du kan opstå sammen med ham og blive gjort levende. Lad os bede sammen. Jesus, vi står i forundring over hvorfor du vil gennemgå det her for os. Og vi ved godt, at mens vi er her på jorden, så forstår vi det aldrig nogensinde fuldt ud. Men hjælp os. Hjælp os til at for hver dag der går, for hver måned, for hver år der går, forstå en lille bid mere af, hvad det er, du har gjort. Hjælp os til at holde vores øjne fikseret på det kors, som er tomt, for du opstod, og du er sandelig opstanden. Du bar vores synd, Jesus, og for det takker vi dig. Vi priser dig, fordi du gjorde det, behøver vi ikke gøre det. Halleluja, Jesus. Amen.